Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xilauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari. Tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xilauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari.
Baina!
Gauez?
Arratsaldeon adiskideok, zuekin Aitor ikastolakoa irratia. Gaur osteguna 2015ko otsaiaren 12a da. Gaurko irratsaioa 4A mailako ikasleek eskainiko dizuegu eta monografiko bat prestatu dugu, Ipar Amerikako indioei buruzkoa. Gure izenak hauek dira. Laia Alduntzin, Asier Arregi, Luis Infante eta ni, Izaro Irazola. Aurrera Luis!
Programa urrengo edukiak izango ditu eta orden honetan. Azteko laiak urte betetxeak gogoratuko dizkigu. Jarrain Asierre eguraldiaren berri emango digu. Laiarekin txakurren kondaira entzungo dugu. Nik kontatuko dut zer garrantzitsua zen bufaloen aiza amerindiarren txat, ondorren Asier indioen aurtxaroa nolako zen kontatzeko prez dago. Azkenik Izarok initek berri emango digu. Berak azteko esan bezala laiak gogoratu dizkigu azte honetako urtebetetxeak.
Betetzen dituzunei zorionak denoi eta egunon bat pasatzea opa dizuegu. Orain ezagutu dezagun biharko eguraldia Asierrekin egin auteriak ospa ditzakegun.
Goizean ateri eutxiko dio eta odeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Hegoaldeko haize ahula ibiliko da eta eguneko temperaturak berdin jarraituko du. Kantauri isuri aldean 12-14 grado igoko da. Ostiralean haizea zakartu eta auri kontuak itzuliko dira. Eguzenti argia izango dugu, baina goizak aurrera egin ahal odeiak ugaritu egin dira eta arratsaldean euritara joko du. Euria sarriagoa izango da, kantauri isuri aldean. Temperatura apur bat egingo dugora bereziki kantauri isuri aldean non termometroa 15-16 gradu gertueratuko den. Segidan gure kide Laiari entzungo dugu. Laiak zer ekarri duzu, txakurraren zer?
Kondaira hau irakurgaien liburuan irakurri nuen eta hemen doa han irakurritakoaren laburpena. Indiarren lautada handietara elurra iritsi zen eta otsoak ulukasi ziren. Indiarrak negura bezala suaren inguruan bilduta zeuden eta batek galdetu zuen. Zergatik dabiltza otsoak ulukaitona eta erantzun zion. Hori kondaira zahar bat da, orain kontatuko dizuet. Negu batean otxo batek ikusi zuen indiarrek sua zutela, eta esan zion otxoak bere anaia gazteari. Joan eta lapurtu txinparta bat, baina anaiak ez zuen nahi eta bera joateko esan zion. Azkenean behartu egin zuen eta egun batzuk geroago, txakurra goze zegoela anai txikiari indio batek janaria eman zion. Eta txakurra indioekin gelditu zen. Orduz geroztik otxoek ulo egiten dute hotza dutenean bere senide txakurrei deitzeko. Kondaira hau bukatu da eta orain indioen bizitzaren berri izango dugu Luisen eskutik.
Kaixo, badakizue zer ziren bufaloak, ezta? Orain kontatuko dizuet nola ehizatzen zituzten amerindiarrek. Ipar Amerikako tribuentzat bufaloen ehizak garrantzi handia zuen. Larrua, arropak, tipiak eta abar egiteko. Baita ere bere haragia jateko ezurrekin tresnak eta armak egiteko. Trebezia handia zuten indiarrek bufaloa izatzen, baina animalia handia zenez noiz edo noiz. Indiarren bat zauritu edo hil egiten zen izan, horregatik eiza oparoa izan zedin eizan hasi aurretik ospakizun berezi bat egiten zuten zuaren inguruan dantza eginez espiritu gorenei bere eizaldian laguntzeko eskatzen zieten. Xamanak indiarren aztia gidatzen zuen dantza hori etengabe hitz magikoa esanez. Irrituak horrenek hainbat egun irauten zuten ondoren eizarako prestatzen ziren. Segidan hasierrek indioen haurtzaroa nolako zen kontatuko digu.
Nik diot hau, nik bi baderitzot, zuk gero lau. Naztan hurrian, ilusioz, barren asatu behar diskusioz. Maitasun, goxo batan ustetan,
txikitan bere familiengatik tribuen ohitura eta historioak ikasten zituzten. Neskek berdiz janari eta mutilak ez zuten berdin ikasten. Mutilak eizatzen borroka egiten eta neskak berriz janari egiten larrua lantzen. Pubertaroan ospakizun bereziak egiten ziren. Dantzak, tatuajeak, umeen izena oso garrantzitsua zen eta izena jartzerakoan ohitura oso ezberdinak zeuden tribuen arabera. Nahi baduzue gehiago jakin bilatu liburuetan eta orain ea zer ekartzen duen izaro. Beste amerin diarrei buruz inuita.
Amerika eta Groenlandiako lurralde artikoan bizi diren tribuetako kideak dira. Amerikako beste indio batzuk beraietaz barre egiteko eskimaldetzen zieten. Honek arrain gordina jaten duena, esan nahi du. Beraiek inuitak deitzen dira. Etxe berezi batzuk dituzte, iglu izenekoak. Izotz blok handia zeginda. Etxe hauek eiza garaian erabiltzen dituzte. Animali asko izatzen eta arrantzatzen dituzte. Fokak, hartzak, polarrak eta hauek larrua ezurrak. Aprobetxatzen dituzten. Bidatzeko trenoa erabiltzen dute. Txakurrak tiratu da. Segidan bitxikeri batzu kontatuko ditugu.
Balzenekien, inuitek arrain asko jaten dutenez. Bihotzeko jaixotasun gutxi izaten dituztela.
Balzenekien, inuitek neguan ezin dutenean arrantzara eta izara joan jokoak antolatzen dituztela ariketak egiteko eta bere trebetasunak erakusteko.
Balzenekien, inuit familia osoa txabola zurez edo arberez eginak duen gela bakar batean bizi dela eta denek elkarrekin lo egiten dutela.
Balzenekien, inuitek eguzkiaren izpi ultramorez babesteko snow googles edo gaur egungo betaurrekoen pareko babesgarri batzuk asmatu zituztela.
Orain beste kondairaren bukaera entzungo duzue. Gizakian amalurren gana joan ziren berriro ere. Amalurre esan zioten oso pozik gaude jargiarekin eta guzkiarekin, baino gauekoak gure bizilekuetara iristen dira gau ilunetan eta kalte handiak egiten dizkigute. Zer mainontziak zareten esan zuen amalurre. Beti eskean bain, baina ez dezala inork esan nire umeak bastertuta uzten ditudanik. Azken mesede bat egingo dizuet, lore eder bat sortuko dut zuentza jaso ezazue mendietan eta jarri zuen bizilekuetako sarreretan gaueko lore hori ikusten dutenean eguzkia bere dela pentsatuko dute. Eta ez dira kalterik egitera usartuko. Horrela sortu zen amalurrek eguzki lorea gauekoen eta espiritu gaiztoen tximisten eta ekaitzen aurkako babesa den lorea. Beste siniskeri etorri alda zuen gogora baserrien ateetan dagoen lore bat agian bukatzeko agurra aurrera.
Dagoeneko agur esateko unea iritsi zaigu, baina laster itzuliko gara, martxoaren 12an hain zuzen.
Hemen, gogoratu, 106.8 FM. Adio eta urrun arte.
Thank you. sola zabeiak atoz ostoen norantza. Aioi, aioi, ostoen norantza. Horain dikintzen ari ostean diokantza. Gure oroimena du gorren testigantza. Usai bakoitzan hori darion asmatzen. Aioi, ai, darion asmatzen. Eta hasi ezagok zeharok ezkatzen. Larrosik ederren aibaia busnatzen. Alaitasun giz dira zu argien garra. Horrela maite mendu duki juna barra. Hortzean agari duken jokai ezkarra. Txumei esladatu azidea irri